Eguerdiko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon daizuela guztioi, Israel eta Palestinako osasun ministerioek hildakoen eta zaurituen zenbakiak berritu ahala ari gatzaizkizue ematen, baina beldur gara luzegabe oso atzean geldituko dela balantze hori. Azken datuen arabera, 700 dira Hamasek burututako erasoetan hildako israeldarrak, zaurituak berriz 2000 inguru. Israelek ondoren egindako bombaketetan hildako palestinarrak jada 500 dira eta zaurituak 2700. Desagertuen artean, espainiar nazionalitatea duten bi herritar daudela jakinarazi du Espainiako Atzerri Ministroak Goizak Gaur, zehaztu gabe baituta ote dauden. Euskadi Irratiak jakin duenez, Gaza ondoko kibutz batean bizi den euskal herritar bat faltada larun batetik mertxetxe berria zer dakigu.
46 urteko Iban Ilarramendi Saizar bilbotarraren berririk ez dute senitartekoek larun bat azkeroztik, Euskadi Irratiak jakin duenez. Gazatik 2 kilometrora dagoen Kisufim izeneko kibutzean bizi da jatorri israeldarreko emazte argentinarrarekin. Jose Manuel Alvarez atzerri ministroak goizean baiestatu du espainiar nazionalitateko bi pertsona harrapatu zituela larun bateko erasoak.
Sepan que hay dos españoles de los que tenemos indicios que se han visto afectados
ez du xetasun gehiago eman atzerri ministroak zaurituta egon ote litezken edo baituta egoera gertutik jarraitzen ari dira familiekin hartu emanetan bilbotarrez gain nazionalitate bikoitzeko espainiar eta israeldarreko Sevillako emakume gazteare falta da. Israel gerran murgilduta bertara ez joateko gomendioa zabaldu du Espainiako atzerri ministroak behar beharrezkoa ezpada behintzat. Egoerak une batetik bestera egin dezake okerrera eta litekena delako hegaldiak bertan bera geratzea.
Albistegian berehala joko dugu bestalde Gazako eremura Mikel Aiestarrete beren bidali bereziarekin bat egitera. Bertaratu diren Israelgo tankek lurreko inbasiori ekingo ote dioten ala ez dago garbi. Gazaren aurkako erabateko blokeoa hori bai agindu du Israelek. Ez argindar, ez erregai eta ez da elikagai ere. Gazatik ere Israelera koeteak jaurtitzen jarraitzen dute, Jerusalemen eta Tel Aviven eta Israel erdialdean entzun dira goizean sirena hotsak. Europako atzerri ministroek urgentziaz egingo dute bihar bilera eta mahai gainean izango dute Gazara laguntza humanitarioa ez bidaltzea, laguntza hori Hamasen eskuetara irits litekeelakoan. Israelek Hamasen konplize jotzen duen Iranek berriz, berari mehatxu egiten dion guztiari erantzun suntsitzailearekin erantzungo duela iragarri du. Eta erreakzionatalean jaso nahi dugu baita ere Brent petroleoaren joera izan duen garestitzea egun bakar batean jada 100%. Eguneko beste lerroburuetan igotzalkorta arratsaldeon.
Baita zuri ere Maite.
Hidrogenoa erregai gisa Euskadin bertan ekoizteko Petronorrek martxan jarri du lehen makina lehen elektrolizagailua Muskizko bere plantan.
Urtero 350 tona hidrogeno berriztagarri ekoizte aurre ikusten da deskarbonizaziorako ere industria behar dela hala esan du Josu Jon Imaz Resoleko kontseilari ordezkariak.
Industriari gabe ez dago industria deskarbonizatzerik. Eta industria izan da herri hau dagoen lekura ekarri duena.
Iñigo Urkullu lehendakariak energia berriztagarrien aldeko mezu emandu beste behin, ez dira aukera bat behar kolektibo bat baizik lehendakariaren hitzetan.
Konfebasken 40. urteurrena ospatzeko ekitaldian bestalde, enpresarien elkarteak gizarteri eskatu dio, enpresariei aitortza handiagoa eman diezaietela.
Enpresariek gizartean duten papera, hartzen duten ondare arriskua eta egiten duten lana kontuan izatea eskatu du Tamara Jagüe, Konfebaskeko egungo presidenteak.
Estamos convencidos de que el papel del empresario y la empresaria, su trabajo, merece un mayor reconocimiento social del que hoy tenemos.
Ekitaldi horrendi martxan Guggenheim Museoan, Iñigo Urkullu lehendakaria eta Felipe VI Espainiako erregea izango dira islari azken minutuetan.
Aktualitate politikoan Pedro Sánchezen investidurari begira lehen bilera gaur Alderdi Popularrarekin, buruzagi sozialistak ez da inolako akordiorik espero Sánchez eta Núñez Feijoren arteko bilera horretatik. Eta etxean, 2024ko udaberrirako igeldo tokiko entitate txiki bihurtuko da, ezpada ez usterik alegia eskumen jakin bat batzuk igeldoko auzotarrek eurek kudeatuko dituzte hortik aurrera.
Hiru urteko prozesuaren emaitza gisa bihar onartuko du Donostiako udal gobernuak igeldoko herritarrekin adostu duen bide horria eta ondoren herri galdeketa ere egingo da igeldo tokiko entitate txiki bihurtu aurretik. Igeldoko herritarren nahiari horrela eman zaio erantzuna Mari Geidodate auzoetako Donostiako zinegotziak esan duenez.
Deszentralizazioan urrats importantea izango dela, prozesu komplexua da, berme juridiko eta ekonomiko guztiekin egin beharrekoa, baina sinistuta gaude igeldoko herritarren adierazi duten borondatea aintzat hartzen duela.
Errepidetan ez dagoela aparteko arazorik esan berri digute, Guzkina Iturriotz Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer espero duzu urrengo orduetan?
Ba, giro eguzkitzarekin jarraituko dugu, goiodei batzuk ikusiko ditugu, eta ez da baztertzen itsasertzean lanbro edo gandu pixka bat sortzea, baina orokorrean eguzkitzu egongo da. Arratsaldean iparrekialdeko haizea ibiliko da, eta udako temperaturarekin jarraituko dugu, balio altuenak 25-30 gradu artekoak izango dira.
Bihar ere bai, udako temperatura?
Bai, ez dugu aldaketarik espero.
Oso ondo eguzkine, bihar arte.
Bihar arte.
Jose Maria Paulaza eta Kirol Legezen aurrerapenean.
Zaharrak berri futbolean epailen erabakien osteko eztabaida daukagu gizonezkoetan atzoko Atletico Madrid Realak gaur beste konturik ezta. Emakumezkoetan Athletic Sporting Huelvakoa gaur arratsaldeko 6etan lezaman. Maratoian gazte badugu munduko errege berria Kiptun, bera jarri du orain munduko marka eta azken ordukoa saskibaloian. Ostegun honetan Lointe Gernika Bizkaiak partida zeukan Israelen Ramat Hasharonen kontra gerra egoera dela eta partida bertan bera utzi dute.
Eta kulturan futbola. Futbolari eskainiko zaion zine jaialdia izango baita gaurtik Bilbon Manu Etxezortu.
Bai Maite, Athletic Fundazioak antolatzen du eta Thinking Football da jaialdiaren izena, baina ez da soilik futbolari buruzko jaialdia. Kirolak, kasu honetan futbolak beste mundu batzuk erakusteko duen gaitasuna azaltzen diguten filmak dira jaialdian ikusiko direnak. Jose Mari Isasi, Athletic Fundazioa.
Igual munduko zinemaldirik garrantzitsuena da futbola eta zinema izaten, ez da? Beti zaietu gara futbola eta haratago doazen pelikulak aukeratzen. Pelikula guztiek badaukate futbola puntu bat, baina hortik aparte, ba, historiak bebai interesariak beste ikuspuntutik, ez da? Bizitza ikuspuntutik.
Thinking Football zinemanaldiak gaur hasi eta larun bata bitarte Bilboko BBK aretoan Maite.
Arratsaldeko ordu bata eta 7 dira Mikel Retegi eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur, Maite Artola.
Gazati datorkigun hotxa da hau, Gazako eremu atarira iritsi da Mikel Aiestaran, EITB-ren bidali berezia Mikel Aiestaran, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Larun batean jasandako aurrekaririk gabeko erasoari modu bortitzean erantzungo ziola mehatxu egin ostean Gazaren aurkako erabateko blokeoa agindu du Israelek, esan du ez argi, ez erregai eta ez elikagai ez dela sartuko Gazan. 120.000 pertsonak ere jada aldegin dute euren etxeetatik lurreko inbazio baten beldur eta bien bitartean sarreran entzun dugu Hamasek Israelen aurkako koeteak jaurtitzen jarraitzen duela. Zein da azken ordua, Mikel?
Koeteak bakarrik ez. Oraindik Hamaseko milizianoak Israelen daude, borroka irekia dago zenbait okitan, eta egoera hemen urduritasuna da nagusi mugako, Gazako mugatik oso gertu. Gu mugaraino heldu gara, hemen esago tankeak biltzen ari dira, eta etengabe ari dira erasotzen azken ordu hauetan, Betzanun eta Jabalia dute helburu eta benetan ikusgarria da, zenolako eraketa lortu du armadak eta zenbat soldadu daude han eta hemen. Beraz, koeteek bai, Gazatik, bombardaketak ere oso gogorrak, gerra hegazkinak entzuten ditugu, eta bestaldetik gauzak kezkegarriena, ez dago armadaren zata, oraindik zazpitoki ezberdinetan borroka irekia dagoela Hamasen milizianoen aurka.
Lehen aipatu dugu, 700 izango liratekeela ordunetan Hamasek burututako erasoetan hildako israeldarren balantzea, zaurituak berriz 2000 inguru, Israelek gerora egindako bombaketetan hildako palestinarrak jada 500 dira, zaurituak 2700tik gora, hauek dira Israel eta Palestinako osasun ministeriotik datozen balantzea, eta sarreran aipatze genuena, Mikel, ba, okertzeko beldura hondiri gabe, eta zoritxarrez oso motz geratu litekeela balantze hori.
Dudari gabe, zenbakiek gora ingo dute bai edo bai alde batean eta bai bestean, armada aurrera joan ahala, herri batean sartzen denean gorpuak eta gorpuak aurkitzen ditu eta gaza barruan zer esanik ez, bera, bai, zenbakiek gora egingo dute eta oraintxe orain dela oso gutxi defentsa ministroak argi izan du, osagoa defentsa ministroak esan du, setioa gutxi ez eta esan dute hemendik aurrera animalien kontra ari direla borrokatzen. Benetan muturreko egoera da, hiru egun besterik ez dira igaro eta hemen bortizkeria goraka doa etengabe.
Eta esandakoa erabateko blokeoa ere agindu du Israelek Gazaren aurka, beraz ikusiko dugu hortik aurrera zenbateraino azten den krisi humanitarioa. Mikel Aiestaren, ez dakit besterik erantzi nahi duzun konexioa gurt horretik.
Bai, bai, hori da beti, horrelako gauzak hasten denean, kezka nagusia, nolaino helduko da, zen nolako egoera izango duten zibilek, ez? Normalean horrelakoetan Gazako buruzadiek eta milizianoak tuneletan egoten dira, babestokian egoten dira zibilak, ez? Eta horregatik, azken erasoaldietan ikusi dugun bezala zibilen hildakoen kopurua oso altua izan da. Kasu honetan, ezberdintasun nagusia da Hamase orain beste aldean dagoela eta baita Israelen aldean zibil asko hil direla. Beraz, odola alde batean, odola alde beste aldean, bai, eta badakigu noiz hasi den gerra, baina ez dakigu noiz amaituko den eta nola.
Mikel Aiestaran, Gazaren eremu atarian, ITB-ren bidali berezia eskerrik asko, eta gero arte.
Agur.
Borrokak oraingoz Israel eta Gazako milizia palestinarren artekoak dira, baina ekialde hurbil osoan ditu loturak eta batez ere arriskuak. Liga Arabiarrak berehalako sueten eskatu die aldebiei eta Hamasen babesle nagusitzat jotzen denak Iranek ukatu egin du zuzeneko parte hartzea izan duenik, Landerre Izagirre.
Hamas eta Jihad Islamikoko buruekin hitz egin du telefonoz azken orduotan Ibrahim Raisi Irango presidenteak. Teheranek ez du eskutatzen Israelen etxei nagusiak babesten dituenik, baina hortik zuzeneko parte hartze izatera pausu handia dago. Israelen aurkako erasoan ez dutela inolako parte hartzerik adierazi du gaur Nasser Kanaani Irango atzerri ministroak eta inork Iranen aurka egiten badu erantzuna suntsitzailea izango dela. Estatu Batuek eta Israelek ere dituzten datuekin ez dute oraingoz Teheranen eskuartzerik ikusten eta Errepublika Islamiarrak babesten duen milizia xii nagusiak Hizbolak ez du Libanoko frontea benetan zabaldu. Mikel Aramendi Euskadi Irratiko nazioarteko adituarentzat koalizio xii horretan egongo da orain gako nagusia.
Komeni zaio Hizbolari, Irani, Siriari, zeren eta azken zinean soka bat dira, orain gerra batean sartzea, ez komeni segurazki, ez, Siriako gerra erdia maitu eta besterik ez dago, Hizbolak esate baterako Sirian hildako asko utzi ditu beretik, baina aldi berean baita ere, eskarmentu beliko ikaragarria daukala, burrukan sartuko balitz beste maila batean jokatuko luke.
Liga Arabiarrak maite, bi alden indarkeriak aitzetxi eta suetena eskatu du, Turkiak diplomaziarako deia eta Egipto hasidaia da baituen segurtasuna bermatzeko bitartekaritza lanetan.
Sarreran esan dizuegu desagertuen artean Espainiar nazionalitatea duten bi herritar daudela, hori da Espainiako atzerri ministroak goizak gaur jakinarazi duena, zehaztu gabe herritar hoiek baituta ote dauden. Euskadi Irratiak jakin duenez, Gaza ondoko kibutz batean bizi den 46 urteko bilbotar bat, Iban Ilarramendi izeneko bilbotarra falta da larunbatetik familiak ez du haren arrastorik, datu gehiago izan ala eskainiko dizkizuegu Euskadi Irratian. Gazaren eta Israelen arteko gerra oso gertutik ari dira jarraitzen Euskal Herrian bizi diren palestinarrak zein judutarrak pentsatuko duzue. Israelgo adiskideen Euskal Elkarteak oharra egin du publiko asteburuko erasoaldi terrorista gaitzetsi eta Israelgo herriari elkartasuna adierazteko. Tamer Birawi Tolosan bizi den palestinarrak berriz era bat zilegitzat jo du Hamasek larun batean hasitako erasoa. Euskadi Irratiko faktorian mintzatu da Tamer Birawi. Mertzetxe berria.
Israelgo adiskideen Euskal Elkartea gaitzespena eta haserrea azaldu du Hamasek aurrekaririk gabeko eraso terrorista egin eta gero haien esanetan emakume adineko eta aurren kontra egin dutela salatu du atzean Iran dagoela eta Israelek egoki jotzen duen bezala erantzuteko eskubide osoa duela. Segurtasun arrazoiak direla eta esan digute Maite ez dute ahots gora ezer esango Israelgo lagunak elkarteko ordezkariek eta jakinarazi dute hori bai bertan bera utzi dituztela azaroaren 6an eta 7an Bizkaian antolatuta zituzten jardunaldiak. Oso bestelako irakurketa utzi digu Euskadi Irratiko Faktorian Tolosan biziren Tamer Birawi palestinarrak. Mendebaldeko edabide handiekiko oso kritiko azaldu da orain bai dio begiratzen diote gatazkari biktimasko israeldarrak direlako. 75 urte zai eman ondoren orain palestinarrek erantzuteko ordua dela dio.
Desesperazioarik ez, erabaki handia eta garbia da. Munduak dela asko, beste aldera ikusten ari du. Gure askatasuna, gure iskuz dago. Larun batean hasi da, akzio legitimo eta natural bat da.
Familia Zizjordanean du Tamer Birawikan Gazan bezain larria ez da egoera, baina erresistentzia martxan dela esan dugu.
Jo dezagun orain Bruselara, Europako Batasuneko atzerri ministroek bihar deitu dute egoera aztertzeko premiazko bilera, Israelek bere burua defendatzeko duen eskubidean azpimarra jarrita, areago ez dute baztertzen Gazarako laguntza humanitarioari bidea istea, laguntza hori Hamasen eskuetara irits litekeelakoan. Amaia Portugalek du Bruselan azken ordua.
Bai, Austriak eta Alemaniak erabaki dute jada behin-behinean geldiaraztea Palestinarako laguntza humanitarioa. Europar Batzordetik diote Bruselatik garapen proiektuetara bidaltzen duten finantziazioak kontrol zorrotzak pasatzen dituela. Europar Batasunak ez duela jarduera terroristarik finantzatzen. Nola nahi ere, bihar maigainan izango dute funts horiek eteteko aukera 27etako atzerri ministroak premiazko bilera egitekoa baitira arratsaldean Josep Borrell diplomazia buruak deituta. Borrell Omanen dago Golkoko Arabiar Estatuen Kooperazio Kontseiluan parte hartzeko eta atzerri ministroetako asko ere bai bertan elkartuko dira eta gainerakoek bideokonferentziaz parte hartuko dute. Baina orain arte ikusitakoaren arabera esandakoa Bruselan ere Israelek bere burua defendatzeko duen eskubidea lehenetsi dute, bereziki erasoa aurrekaririk gabea eta indiskriminatua izan delako. Peter Estano Borrellen bozeramailea.
Israel needs to defend itself. The scale of the attack is unprecedented, but it's also important, on the other hand, to see that Palestinian people are not
gaineratu du estanok aldi berean bermatu beharra dagoela palestinarrek ez dutela sufrituko eta horregatik azpimarratu dutela bere burua defendatzeko eskubide horretan nazioarteko legeei erantzun behar diela Israelek. Kazetariek galdetuta ea Netanyahuren gobernuaren kontraerasoa baldintza horiek betetzen ari den, batzordetik errepikatu dute Israelek erabaki behar duela zerek ekintza gauzatu beti ere nazioarteko legea beteta. Borrellen Omanerako bidaia lehendik zegoen programatuta, baina gertatutakoa gertatuta Golkoko Arabiar Estatuekin harremanak estutzeko baliatuko du jakitun Hamasen gainean duten eragina.
Nazio Batuen Segurtasun Kontseilua bien bitartean larrialdiko bilera egin du New Yorken, baina ezin izan dute testu bateraturik adostu. Hamasen erasoa gaitzesteko dokumentua proposatu dute Estatu Batuek, baina agirian gatazkaren testu ingurua zabalago jasotzea eskatu du Errusiak.
Arratsaldeko ordu bata eta 18 gerraren ondorioz Europako burtsek galera esanguratsuekin hasi dute eguna, baina goizak aurrera egin ala zerbait apaldu egin dira galera hoiek, zenbait kasutan gorritik berdera ere igaroz. Petrolaren prezian ordea modu nabarmenean atzeman da gatazkaren eragina eta une honetan Brent upelaren prezio igoera ia 104%koa da, Sisto Iturriaga Goitia.
Goizaldean 105% garestiago ere kotizatu du Brent petrole upelak merkatuan eta goizan zehar igoera zertxo baita apaldu den arren oraindik ere bezperan baino 104% garestiago dago. $100 muga psikologikora hurbildu ostean egunak zeramatzan petroleoaren prezioak bere egiten, baina gerrak joera hori etendu eta hurrengo egunetan ikusiko da lehen momentuko erreakzioa baino ez ote den ala joera sakonago baten hasiera. Testu inguru honetan lurralde petroleo esportatzaileen erakundeak agiria kaleratu du Riaden eta bertan ohartarazi du energiaren merkatuan kaosa saihesteko 14 bilioi bez dolarreko inbertsioak egin beharko direla petroleo industrian 2045 urtea bitarte, izan ere erakundearen aurreikuspena baita ordura arte gora egiten jarraituko dela petroleo eskariak. Inbertsio eskari eta aurreikuspen hoiek ez datoz bat inolaz ere energiaren nazioarteko erakundearen ikuspuntuarekin. Azken honen arabera, petroleo eskariak 2030ean joko du goia eta hortik aurrera behera egingo du. Beraz, petrolio industrian egindako inbertsioak murriztu eta energia berriztagarrietan egindakoak hirukoiztea proposatu du.
Hitz egin dezagun orain Petronorrek martxan jarri duen lehen elektrolizagailuaz, bestera batera esan da, erregai gisa erabiltzeko 350 tona hidrogeno berriztagarri ekoiztuko dituen makinaz. Petronor eta Repsoleko arduradun nagusiez gain, Euskal Autonomia Erkidegoko agintari nagusiek parte hartu dute inaugurazio ekitaldian. Teknologia eta industriaren bidez egin behar dela deskarbonizazioan aurrera, hala defendatu du bertan Josu Jonimaz Repsoleko buruak. Urtzi Gartziak jarraitu du aurkezpena, aurrera Urtzi.
Ba, industriaren deskarbonizazioa eta teknologia elkarrekin esku hartuta dozen bi konzeptu dira, aregeiago 2050 arte gutxienez ekonomia globalaren 60% elektrifikatzea ezinezkoa dela kontuan hartzen badugu, Josu Jonimaz Repsolen konseilari delegatuaren arabera. Transizio energetikoan beraz beharrezkoak dira hidrogenoa bezalako erregai sintetikoak eta horiek ekoizeko teknologia garatzea. Hortik dator hidrogenoaren euskal korridorearen aldeko apustua.
Industriari gabe ez dago industria deskarbonizatzerik. Eta industria izan da herri hau dagoen lekura ekarri duena. Industriari esker herri honetan ongizatea dugu.
Europako erakunde bidalitako mezua Josu Jonimazen esanetan Estatu Batuetan ez bezala hemen neutraltasun teknologikoari ateak itxi zaizkiolako maila teknologiko eta industrialean Europako lehiakortasuna ahulduz. Itxikeria ideologikoaren erruz hala esan du lasterketa teknologikoa galtzeko arriskua dago. Ildo beretik hitz egin du Emiliano López Atxurra Petronorreko presidentak eta eskerrak eman dizkie erakunde publikoei hidrogenoaren proiektua babestegatik. Iñigo Urkiu lehendakariak energia berriztagarrien aldeko apustua berretsi du.
Energia berriztagarriak behar beharrezkoa ditu. Ez da egiten dugun aukera bat. Gaur egun behar kolektibo bat dira. Ez dugu B planetarik, ez dugu beste aukerarik.
Petronorrek martxan jarri duen 2,5 megabateko lehen elektrolizagailua urtean 350 hidrogeno berriztagarri goizteko ditu, auto batek urte osoan zehar egunean bi aldiz munduari bira emateko behar duen kopurua.
Confebask Euskadiko patronalaren 40. Urteurreneko ekitaldia egiten ari da goizerdian hasita Guggenheimen. Ordu honetan dira hitz egitekoak Urkullu lehendakaria eta Felipe VI Espainiako estatuburua dagoeneko amaitu ezpadute. Aurrez Tamara Jaue Confebaskeko presidenteak bere hitzaldian enpresarien ahalegina aldarrikatu du. Askotan proiektuaren alde arriskuak hartzen dituen enpresario horren konpromisoa gizarteak ez duela behar bezala aitortzen salatuta. Guggenheimen Maialen Arratibel aurrera.
Arratsaldeon bai, Confebasken 40. Urteurrenari aldarrikapen kutsua eman nahi izan dio Tamara Jaue presidenteak ziurtatu baitu enpresen lanak merezi duela gizarteak egun egiten diona baino aitortza handiagoa.
Porque una sociedad no progresa sin empresas que sean competitivas, generen beneficios con los que pagar impuestos.
Izan ere, behin birritan esan du, enpresari gabe eta bereziki enpresa sare lehiakorri gabe, gizarteak ezingo lukela aurrera egin. Bestak beste, ez legokelako kalitatezko enplegurik. Etaren mehatxupean egindako aleginak ere ahaztu gabe, aitortza handiagoa nahiko luke Confebaskek herritarren aldetik eta baita gizarte eragileen aldetik ere, ze hemen hitzaldi eta mahai inguru gehienetan kexua azaldu dira enpresariak, tartean absentismoa altuegia delako eta langatazken kopurua ere bai. Bain zuzen, zentzu horretan Antonio Garamendizeoeko presidenteak dei egin die bertako sindikatuei.
Y es una pena, es una tristeza que no encontremos ese clima de diálogo que por parte empresarial
lo hay. Parte hartu dezaten elkarrizketa sozialaren mailan horrela baino ez direlako lortzen langileen mesederako akordioak bere hitzetan. Una honetan Iñigo Urkullu lehendakaria hitz hartuta, Maite esan du Jaurlaritza beti saiatu dela enpresarien alboan egoten, ekonomia bizirik mantentzeko ezinbesteko tresna direlako eta horregatik jarri du azpimarra enpresak gaztetzeko beharrean. Une batetik bestera amaituko da hemen ekitaldia Guggenheim Museoan eta emango dio itxiera Felipe VI Espainiako erregeak.
Goizak gaur.
Sánchezen investiduraren testu inguruan amnistia legea onartzen bada Alderdi Popularrak elegitea jarriko dio Auzitegi Konstituzionalean ezpaitu injustiziaren konplize izan nahi. Hala iragarri du Alberto Núñez Feijo Alderdi Popularreko buruzagiak hain zuzen ere Sánchezek alderdiekin egingo duen errondan berarekin elkartu atarian. Nerea Sarriegi Madrila, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Sánchezen gobernuaren aurkako Alderdi Popularraren ofentsiba auzitegietara ere iritsiko da. Amnistia legea onartzen denean, Konstituzio auzitegiaren aurrean helegitea aurkeztuko dutela iragarri du Alberto Núñez Feijóok Katalunia Radioan.
Todo aquello que sea injusto lo tenemos que recurrir, porque si no seríamos cómplices de una injusticia.
Ba, erantzuna duela minutu gutxi Pilar Llop Jarduneko justizia ministroak.
Que alguien recurra algo que ni tan siquiera se ha aprobado, a mí me parece absolutamente sorprendente.
Arratsaldeko bostetan bilduko da Feijóo Pedro Sánchezekin, Peperen ezezkoa berresteko, baina Sánchezek ere ez dio babesik eskatuko, bai ordea, botere judizialaren kontseilu nagusia berritzeko negoziaketak desblokeatzeko. Baina Feijóo ez dago prest, investidura ezten beste ezertaz hitz egiteko, UGT eta Komisiones Obrera sindikatuekin bilduta dago une honetan Sánchez, izan ere, Yolanda Díazek aurreratu zuen amnistia legea eraikitzeko gizarte eragileen iritzia ere jasoko dutela, langileen ordezkarien babesa du gobernuak, ikusi beharko da patronalak zer dioen.
Nafarroan, sozialistek udalerrien eta kontzejuen federazioaren presidentetza EH Bilduren esku utzi ondoren, UPNek zuzeneko lotura egin du Sánchezen investidurarekin. Javier Espartza, buruzagi regionalistaren iritziz, koalizioak Sánchez babesteren truke utzi dute esandako erakundearen gidaritza PSNekoek eta era berean sozialistek akordioaren atzean dagoena argitu dezala exigitu du UPNek Patxi Irigoyen Iruña.
Susmoa du Espartzak ordainetan jaso duela koalizio subiranistak udalerrien eta kontzejuen federazioko lehendakaritza aurrerago investiduran Sánchez babestearen truke Javier Espartza.
Yo lo que quiero es que se diga la verdad. Hombre, a ver, en política nada es gratis. Pedro Sánchez va a ser presidente gracias a Bildu. Y Bildu no pide nada a cambio. Y entiendo que
politikan
tienen un acuerdo.
Politikan ezer ez dela musutruk izaten ohartarazi du buruzagi erregionalistak. PSNerentzat berriz zilegi da EH Bildurekin akordio erdiestea herrien zerbitzu publikoak hobetu eta lurralde kohesioa hobetzeko bada, nahiz eta etikoki oso urrun dituzten jarrerak Ramon Altzorriz.
Es la actitud también de UPN de confrontación permanente, es muy claro por qué no hemos aceptado o por qué no hemos negociado.
Eta gobernuaren aurkako jarrera sutsua duen Alejandro Tokeroren hautagaitza ez babestea ere argi dagoela errandu Altzorrizek, are gehiago, atzo UPNeko ordezkariak Sánchezen asmoen aurka Bartzelonan egindako manifestazioan izan ondotik. EH Bilduk berriz, Alderdi Aurrerakoien blokea indartzen duen izendapena dela berretsido.
Bide batez Fernando Buesaren hilobiaren eta monolitoren aurka egindako erasoak ez duela izenik, esan du gaur Arnaldo Otegi EH Bilduko koordinatzailearen hitzetan.
EH Bilduk hasieratik deituratu dituela adierazi du, hori ez delako politika, ez du ulertzen gainerako alderdiek EH Bilduk kondena gaztelerazko hitzaren ordez errefusatu edo deituratu erabili duelako erasoaren aurka daudenen argazkitik nola atera duten koalizio. Areago, kasualitatea handia da Sánchezen investidura albidetzeko hartu omenen atarian eta hurrengo legebiltzarreko hauteskundeak gerturatzen ari direlarik gisa horretako erasoak egotea Otegirentzat.
Teoria konspiranoikoak bultzatu gabe, eta da, hauteskundeak iragartzen diren, edo hauteskunde garaietan dauden momentuan, beti gertatzen dira lako gauzak, eta aste honetan, non Euskal Herria Bildu bilduko da Pedro Sánchezekin, eta investidurarena dagoen, pues gauza hauek gertatzea, pues beti ere oso atentzioa deitzen digu. Ba, momentu honetan, badagola jende asko, lan asko egiten, gauzako gertzeko.
Gertuagoko geratzen den informaziora etorrita 2024ko udaberrian Igeldo tokiko entitate txiki izatea hori da Donostiako udalak auzotarrekin onartu duen bide horriaren helmuga. Hiru bat urte inguruko prozesua izan da udalaren eta Igeldoko herritarren artean eta izaera honek Igeldotarrei eurek kudeatzeko hainbat eskumen emango dizkie. Herri galdeketa ere aurre ikusten du prozesuak Ainara Ortiz.
2020an abiatu zuten Donostiako udalak eta Igeldoko herri kontseiluak Igeldo tokiko entitate txikia izateko prozedura. Azken urtebetean hilabetean bitan batzartu dira bialdeak eta Donostiako udalbatzak bihar onartuko duen txostena puntuz puntu adostu dute, beti ere Foru Aldundiaren lege irizpideen baitan. Maria Geido eta auzo zinegotzia.
Deszentralizazioan urrats importantea izango dela, prozesu konplexua da, berme juridiko eta ekonomiko guztiekin egin beharrekoa, baina sinistuta gaude Igeldoko herritarren adierazi duten borondatea aintzat hartzen duela.
Lau blokean ditan daude egituratuta eskumenak oinarrizkoenetatik konplexuagoetara eta mailakatuta hartuko ditu bere gain Igeldoko toki entitate txikiak, kale garbiketa, diru laguntza zuzenak edota mantenimendu lanak zuzenean kudeatzeko urtebete eta bi artean beharko beharko ditu erakunde berriak, besteak beste irikintza edota etxe bizitza lorreko eskualdaketa ordea lau urteko epean landu eta adostu beharko ditu Donostiako udalarekin. Azken honek bere urteko aurrekontuaren 100% bideratuko du erakunde berrira. Urrengo pausoak
erakusketa publikoa egitea, bigarrena osoko bilkuraren erabakia, hirugarrena herri kontseilua egingo da Igeldon, laugarrena espedientea Foru Aldundia eraman eta registroan inskribatzea.
Gauza kondobidean 2024ko udaberrian jada Igeldo tokiko entitate txiki izatea aurreikusten du Donostiako udalak eta 4-5 urteren buruan 100%-ean eskumen guztien eskualdaketa burututa egotea.
Arratsaldeko ordu eta terdietara iritsi gara.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepiden egoeratik ikasita, Luis Heron, konta iguzu.
NS-3 errepidean Jurretan Bilborako norazkoan bi autok talka egin dute errei batean traba egiten dute trafikorako, baina garabiak lekuan direla eta arazoa laister konpontzea espero da.
Uda giroarekin jarraituko dugu lesan digu bestalde Euskalmetek.
Giro eguzkitzarekin jarraituko dugu, goiodei batzuk ikusiko ditugu eta ezabaztertzen itsasertzean lanbro edo gandu pixka bat sortzea, baina orokorrean eguzkitzo egongo da. Arratsaldean iparrekialdeko haize ibiliko da eta udako temperatura balioak izango ditugu. Eta biharko ere ez dugu aldaketarik espero.